Hosty jsou dnes dva vědci, manželé Renata Štysová-Richtáriková a Dalibor Štys, oba z laboratoře experimentálních komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Vám se podařilo vyvinout novou, relativně jednoduchou metodou, jak zkoumat živou buňku, aniž byste ji jakkoliv narušili. Můžete prosím vysvětlit, v čem ten objev spočívá?
Tak jen jako krátce, že hlavním tvůrcem toho objevu je náš doktorant Kiril Lonhus, který je z Ukrajiny, a ten bohužel nemluví tak dobře česky, tak jsme byli vysláni my. Jedná se o to, že dneska v době digitálních technologií jsme schopni signál mnohem lépe vytěžit, než jsme byli kdykoliv předtím. A proto vlastně s mnohem jednodušším uspořádáním mikroskopu, úplně tím nejjednodušším, jaké zná každý ze školy, když ten obraz sejmeme digitální kamerou s vysokým rozlišením, tak jsme vlastně schopni v každém bodě toho mikroskopického obrazu stanovit spektrum toho objektu, který pozorujeme. Transparentní spektrum toho objektu, který pozorujeme. A to znamená, že jsme schopni poměrně přesně odhadnout, jaké je chemické složení v tom daném místě toho obrazu. Samozřejmě je to všechno mnohem složitější, protože optika není optimální a proto neříkáme spektrální zobrazení, ale kvazispektrální zobrazení.
A co je k tomu potřeba? Vlastně, když to zjednoduším, tak de facto jenom počítač a kamera a ten mikroskop.
Mikroskop.
Je to tak. No, je tedy zřejmě účinnější zkoumat živou než mrtvou buňku nebo nějak už jako by poškozenou, že? To je ten asi hlavní význam toho.
No tak samozřejmě, z mrtvé buňky se toho příliš nedovíte. Naším hlavním přínosem je to, že hlavně značíme živou buňku, ale neznačenou, protože standardně biologové milují buňky obarvovat a sledovat pouze nějaké vybrané organely nebo části buňky.
A to znamená, že ale už to není úplně přesné, že prostě sledujeme něco, co není jakoby přirozené. Rozumím tomu správně, když to řeknu
když
tak
to lidsky. Když to obarvíte, tak ano. Naopak naše metoda je jakoby správnější.
Živé buňky věci sledují pomocí takzvaného fázového kontrastu. Za to obdržel nizozemský fyzik Fritz Zernike, tak se čte,
ano,
v roce 1953 Nobelovu cenu. Ta vaše metoda je podobná?
Ta naše metoda je hodně jednodušší. Hodně jednodušší, protože právě v době, kdy neexistovala to digitální zobrazování, tak bylo nutno to kontrastování provést pomocí nějaké fyzikální metody. A to znamenalo, že vlastně se vytvořila ne celá kompletně, ale částečně druhá optická dráha a ta druhá optická dráha neměla přesně ty vlastnosti, které člověk očekával. Ono vůbec je celá ta optika je velmi komplikovaná věc a v okamžiku, kdy do toho vložíte nějakou další optickou dráhu, tak se všechny chyby, které ta optika normálně kompenzuje, zase znásobí nebo vytvoří, vůbec se vytvářejí se tam různá hala a některé objekty se zobrazují, jiné se zase nezobrazují. Zatímco ta naše metoda fakticky pracuje s tou nejistými nejjednodušším uspořádáním, to znamená, ty optické chyby tam nevznikají.
A vy umíte navíc získat o té živé buňce víc informací. Jakých?
No hlavně jsme schopni měřit dynamiku. To je právě obsah článku od Kirila Lonhuse, jak zmiňoval Dalibor. Dále, jak jsme říkali, jsme schopni jakoby změřit barvu té organely.
A k čemu je to dobré?
No, jak se říká, že získáme více informace o té buňce.
No dobře, pan redaktor se asi ptá, k jakým aplikacím je to vhodné.
Jo.
Dobře, jak se to dá využít.
Jak se to dá využít. Tak úplně, když třeba taková nejdramatičtější choroba, že jo, dneška jsou různé spůlformy rakoviny, tam často dochází k tomu, že třeba ten pacient přijde a ten člověk, který přijde na to, že má tu rakovinu nebo má nějaký kousek tkáně, potřebuje rychle rozhodnout, potřebuje třeba rychle operovat. Do dneška se to dělá tak, že ty histologické řezy se obarvují a trvá to třeba 2 dny. V našem případě díky tomu, že vlastně my ten histologický řez jsme schopni obarvit přímo tak, jak je, tak ona ta kryohistologie se dělá v zmražených vzorcích, ale nikdo nemá ta spektra. Když se třeba obrátíme k tomu, co nás dneska všechny trápí, což je ten koronavirus, tak tam je trošku problém, nebo dost velký problém v tom, že různé testy se míchají dohromady. Test na přítomnost viru dává jinou informaci než test na imunitu a ta imunita je ještě velmi složitá záležitost, která má několik vrstev a jedna z těch vrstev je buněčná imunita a ono se zdá, že která se těžko sleduje bez toho, že máme tu dynamiku těch buněk a ono se zdá, že právě ten koronavirus nejvíce vytváří tu buněčnou imunitu, tu buněčnou odezvu, kterou když nikdo neměří, tak vlastně nevíme, jak na tom jsme dneska. Můžeme si krásně říkat, že jsme překonali nějaké maximum, anebo že jsme za nějakou vlnou, ale dokud neznáme samostatně přítomnost nebo samostatně imunitu, nemůžeme se k tomu vlastně vyjádřit.
A v čem tady spočívá ten test buněčné imunity?
Ten test buněčné imunity spočívá v ta buněčná imunita se vlastně skládá ze dvou fází. Jedna fáze, zjednodušeně řečeno, je, že se pomocí, že buňky makrocyty vlastně rozkoušou tu virovou částici a na svém povrchu expohnují její části. A tyhle části rozpoznávají zase té lymfocyty, které už jsou nacvičené na toto rozpoznávat a tím se ty virové částice vlastně ničí. A tohle, protože je to složitější, mnohem složitější, než testovat na protilátky, se moc nedělá a my bychom tomu vlastně mohli přispět tím, že když vidíme tu dynamiku, tak v okamžiku, kdy ten makrocyt to pohltí, tak už my vidíme, že makrocyt co si zpracovává a když dojde k těm interakcím, tak my prostě vidíme ty interagující buňky tak, jak jsou. A dokonce to bude mít spoustu konotací do základního výzkumu, protože většina těchto věcí, o nich tady mluvíme, je dělaná fakticky nepřímo. Biochemicky na různých rozbitých buňkách, zatímco my to vidíme uvnitř přímo v té buňce.
Čili to je přesně to, v čem může vlastně ta vaše nová metoda pomoci při diagnostikování onemocnění COVID-19.
Přesně tak, správně. Přesně tak.
Už jste se spojili s medicínskými zařízeními, pracujete na tom?
Ono to je trošku komplikované, možná jste dneska zaznamenali, že profesor Hajduch, národní koordinátor testování, odstoupil. Já se k tomu nechci moc vyjadřovat, protože to zabíhá do obchodu vlastně se zdravotnickými prostředky, vybavením a chemikáliemi a to je věc, která mě jako úplně není po srsti.
Dobře, ale je něco, co brání rychlému rozšíření této metody, protože jestli tomu dobře rozumím, tak by mohla být užitečná, protože se může dostat prakticky do každé nemocnice.
Ano, to doufáme, ale je potřeba do toho investovat nějaké peníze. Především potřebujeme imunology, kteří na téhle věci pracovali. Například v té reportáži, k té naší reportáži se vyjadřoval
Jirka Šinkora. Máte na mysli reportáž ČT24?
Reportáž ČT24 se vyjadřoval Jiří Šinkora a to je člověk, který pracoval na mikrobiologickém ústavu v Novém Hrádku, kde mají bezmikrobní zvířata a tam tyhle věci skutečně umějí na nejvyšší světové úrovni. Tak to jsou třeba lidé, kteří by jistě k tomu mohli přispět.
Ten nový přístup se dá využít nejenom v lékařské diagnostice, jak už jste říkali, například při akutní diagnostice nádoru, ale i jinde. Můžete říct si kde?
Příkladem může být třeba měření ekotoxicity.
Tak to znamená, vysvětlete.
Že bychom měřili, zda jsou například ve vodě nebo v roztocích přítomny toxické látky.
Mm-hmm. A kde dál? Já mám pocit, že
no ano, my jsme byli
třeba těch možností je hodně.
Jistě povídali jsme si teď dnes s kolegy, kteří dělají nanotištěné materiály a oni se potřebují podívat rychle dovnitř toho materiálu v průběhu výroby a to také vlastně jinak nejde, než tak, že vlastně hledáme změnu chemického složení v různých hloubkách toho materiálu. A to je třeba zrovna metoda, která se nedá ani nahradit nějakým barvením, protože oni se tam žádnou barvou nedostanou.
Jak se dá využít přístrojové zobrazení a případně umělá inteligence?
Tak ano, čím více informací máte, tím hůře se svou normální inteligencí mě vyznáte. A ta umělá inteligence v podstatě znamená, že my děláme jakoby jakési slepé testování, že vlastně na jedné straně máme lidské vyhodnocení nebo nějakou diagnózu nebo něco takového a na druhé straně máme obrovskou spoustu dat, které jsme získali ať už od toho pacienta anebo právě z těch různých diagnostických metod, z nich jednou je teda ta naše metoda A pak prostě necháme nějaký systém, různé typy neuronových sítí například, ať vyhledává, které ty hodnoty spolu nejvíce souvisí. On už sama ta naše metoda je svým způsobem založená, nebo jedna její část je založená na těch neuronových sítích, nebo na vlastně automatické multivariantní analýze, kde hledáme, která kombinace vlnových délek nám dá největší kontrast, tomu říkáme digitální kontrastování. Takže i jenom pro pouhý náhled, pohled, nejlepší pohled na tu věc, se nám stačí, nebo využíváme tu umělou inteligenci.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hosty Hovoru jsou dnes profesor Dalibor Štys, vedoucí laboratoře experimentálních komplexních systémů Jihočeské univerzity, a jeho kolegyně a manželka, doktorka Renata Štysová-Richtáriková. Vaše pracoviště sídlí v Nových Hradech na Českobudějovicku. Já jsem mluvil, že se tak ptám, ale jak se dá velká věda na světové úrovni dělat z pohraničí?
Lépe než v Praze.
V čem to spočívá?
Tak určitě výhodou je to, že máme práci ve druhé ulici. Takže do práce tam mám 5 minut. Je tam klid, je nás tam málo a navzájem se nerušíme.
Ale víte, kam směřuji, asi nejsem první, kdo se na to ptá.
Ano, určitě. My, když jsme začínali v Nových Hradech, když jsme to tam zakládali před asi 21 lety, tak nám všichni předpovídali, že do půl roku to tam skončí. Ono to má jednu obrovskou výhodu, nebo takhle, celou dobu to vlastně bylo koncipováno tak, že jsme spolupracovali s lidmi na druhé straně té hranice. A například ve Vídni dneska sídlí ten takzvaný Institute of Science and Technology rakouský, který byl několikrát opakovaně různými způsoby vyhodnocen jako nejlepší rychle rostoucí vědecké pracoviště na světě. My teda tak dobří nejsme, respektive spíš je to tak, že oni trošku mají nos hodně vysoko, takže se s nimi těžko spolupracuje, ale s jinými vídeňskými pracovišti normálně spolupracujeme a výhodou jsou vlastně fondy Evropské unie, česko-rakouské fondy, z nichž my si úspěšně čerpáme, včetně teda rekonstrukce toho pracoviště, a to všechno máme úvodem z těch česko-rakouských fondů. No a osobně, tak to řekni, osobně, jakou to má pro nás výhodu?
No, co jsem říkala, práce ve druhé ulici.
No dobře, a to dítě ještě.
Jo, dítě může chodit do školky do Rakouska, mít 3 jazyky.
Tak to je určitě...
Nejsou mu ještě ani 4.
Určitě obdivuhodné. Ten váš doktorant z Ukrajiny, já se umlám, že jsem neudržel jméno.
Kirill Lonhus.
Tak jak se k vám vlastně dostal?
My jsme pořádali dlouhá léta a pořádali bychom je dodnes, kdyby nebylo covidu, letní školy. Uh-huh. To spočívalo v tom, že studenti, původně i středoškoláci, dnes už bohužel jenom vysokoškoláci kvůli různým rozšiřujícím se předpisům, s námi trávili 1 měsíc vědeckou prací na našem pracovišti. My jsme s tím začali už v roce 2002, což je, řekl bych, asi nejdelší tradice u nás těchto věcí. Dnes už je mají všude možně, protože na těch různých pracovištích, které byly teď vybudovány z evropských fondů, všude schánějí lidi a tohle by je nejjednodušší cesta. Prostě ten člověk k vám na měsíc přijede k vám třeba druhý rok a po 2 letech vy už se všichni znáte a víte, že to je zrovna ten člověk, kterého potřebujete. A my jsme vlastně překvapeni, že ten Kirill si nás vybral, protože on je tak dobrý, že by si klidně mohl vybrat úplně jiné pracoviště, ale když tak s ním mluvíme, tak ta kombinace toho vývoje, řekněme, hardwarového nebo vývoje přístrojového s tou teoretickou prací, protože my si vlastně ke každému vyhodnocení ještě děláme matematický model toho procesu, je asi dost unikátní. A právě díky tomu, že máme ten klid na tu práci, tak ji to můžeme provozovat.
Jak se dnes převážně hodnotí vědecké výsledky, zejména podle citovanosti?
Citovanosti a počet publikací za rok.
Je to správně?
Myslíte si, že to je správně?
Proto se ptám.
Já si myslím, že to správně není. Já si myslím, že vědec by měl mít snahu věci pochopit a případně tomu světu i něco nového dát, že něco objevit. A to bohužel, jako pokud máte mastit jeden článek za druhým, tak se asi nedá.
Ale ono i u vědeckých časopisů platí, že jsou různé úrovně. To se neodlišuje seriózní časopisy a řekněme vědecký bulvár?
No,
každá čárka se počítá.
Každá čárka se počítá, to je jedna věc. Každá čárka se počítá, ale ono to trvá tak dlouho, tenhle proces hodnocení, že už vlastně si to ti lidé ani neuvědomí. Já mám jeden příklad, mám kolegu z fyzika z univerzity v Osu, což je zemědělská univerzita norská, a ten, když jsem za ním byl jeden čas, tak strašně si stěžoval na nějaké hodnocení, že prostě hodnotitelská komise u nějakého jeho kolegy vůbec nepřišla na to, že má statistické metody všechny ve všech článcích špatně. No a potom, když se stal členem naší Mezinárodní vědecké rady, tak stejně jako se podepíše pod ten protokol, kde se říká, to je dobře, že jste strojnásobili počet publikací proti minulému hodnocení.
Jak by se tady mělo hodnotit jinak?
To je zajímavá otázka. Jako mají vypracovanou metodu, mají na ústavech Maxe Plancka, společnosti Maxe Plancka v Německu, kde vlastně vždycky působí 6-7 vedoucích pracovníků, kteří se střídají v místě ředitele. Už to samo o sobě je zajímavé, že to je jako rotující ředitelství a spoluředitelství. A oni to mají tak, že typicky vždycky nastoupí 3-4 noví ti vědci a v okamžiku, kdy se jdou do důchodu, tak 4 roky nebo i 6 let předtím, než to nastane, ta společnost Maxe Plancka vypíše ta nová místa a teď zároveň se snaží zjistit a musí ta společnost nejen přijmout a vybrat si ten ústav 4 další spolupracovníky, ale musí i zjistit, jak, kam vlastně směřuje teď v současné době ta věda, která se na tom ústavu dělá, a musí vlastně přeprogramovat cíle toho ústavu. Jenže to se dá dělat v případě, že ta společnost Maxe Plancka fakticky garantuje těm lidem všechny potřebné finance pro ten jejich výzkum. V okamžiku, kdy jsme v situaci, v které se nacházíme třeba u nás na Akademii věd, tak tam vlastně garantováno mají jenom výplaty. A jenom u některých lidí. A co je všechno navíc, jsou granty. Takže vlastně ten směřování toho ústavu neurčuje ten ústav, ale určuje ho grantová agentura, komu se podaří uspět v té grantové soutěži. No a protože tu grantovou soutěž vypisují pro velmi široké spektrum lidí, tak musí ti lidé postupně nacházet jednodušší nějaké způsoby, společnou řeč. No a ta nejjednodušší společná řeč je počet publikací a počet citací.
Jak je u nás podporován tady základní výzkum? Není v poslední době na jeho úkor upřednostňován ten aplikovaný?
To bych ani úplně neřekl. Ono je to strašně složitá věc, jako který výzkum je základní, který výzkum je aplikovaný. Kdybychom podporovali významně aplikovaný výzkum, tak si dovedu představit, že máme prostě spoustu těch aplikací. A já tu spoustu těch aplikací nikde nějak nejsem schopen vidět v těch výstupů té naší vědy. No, to je dost nešťastným způsobem u nás organizováno.
Zhruba 10 let se zabýváte zobrazovacími principy optického mikroskopu v případě transparentních objektů a objektů v odraženém záření, jak jste vysvětlovali. A inspirací vám byl nositel Nobelovy ceny za mikroskopy fázového kontrastu Fritz Zernike. Ten ale v praxi příliš neuspěl. Jeho laboratoř před 5 lety zrušili. Proč?
A oni zrušili laboratoř jeho následníků.
No jasně.
Jeho následníků.
A ale já si měl pocit, že se tak jmenovala.
Nemenovala se laboratoř. Oni zrušili laboratoř jeho následníků, respektive oni nebyli schopni si vychovat už žádné další následníky. Jeden z těch aspektů je ten, že ona vlastně působila ve výzkumu firmy Philips dlouhou dobu. A ten výzkum se přesunuje do jiných zemí a to výzkumné centrum Philips v Eindhovenu bylo víceméně zrušeno. Potom přešli na univerzitu a tam je velký problém je v tom, že dnes se v mikroskopii hodně mluví o pojmu rozlišení a ten pojem rozlišení vlastně vychází vždycky z nějakého zjednodušeného experimentu. A i v té Dobrovské řeči Fritze Zernikeho on popisuje, že by bylo třeba se zabývat skutečně tím, jak se formuje ten obraz. To znamená přenosovou funkcí mikroskopu. A to jsou prostě dva odlišné vlastně, řekl bych,
přístupy.
Jak bych to řekl, přístupy, to je spíš až slovník. Hmm. To je až jako slovníková záležitost, že ty lidé jeden na sebe, druhý na druhého pokřikují rozlišení a tam ti pořád tvrdě říkali zobrazovací funkce mikroskopu.
A to je důvod, proč se zatím nedaří rozšířit vaše mikroskopy?
Ne, my jsme to teprve teď dodělali. My jsme to teprve dodělali a já myslím, že kde jsme zatím byli s tím, tak tam jsme docela silně slušně obhájili, že ta naše metoda funguje a že by byla mohla být někomu k užitku.
No a i tak, pardon, i tak si myslím, že bude problém to někde prosadit.
Proč?
No tak protože samozřejmě biologové mají nějaké zavedené metody, jak jsem říkala, třeba měření té fluorescence po obarvení nebo ten fázový kontrast a už jen třeba v té vědě potom ty publikace jsou pro ně jakoby těžko obhájitelné a těžko se někde prosazují.
Takže to není třeba tím, že, teda, že by vás brzdila třeba nedobře nastavená legislativa. V tom problém nevidíte?
Fakticky jo.
Trošku no. V tom přechodu, přenosu těch věcí do praxe. My se už nejenom s touhle metodou, ale s jinými metodami jsme se několikrát setkali s lidmi, kteří by to užili, využili. A když se sejdou potom, když si zjistí vlastně, jakým způsobem je nastaven ten zákon a když se sejdou s lidma z naší katedry kanceláře transferu technologií, tak se vlastně ukáže, že je to pro ty lidi z praxe, kteří vlastně riskují svoje vlastní peníze, trošku obtížné ten se dohodnout.
Takže, abych to pochopil, do jaké míry se vám daří oslovovat investory, jak na to slyší?
A vždycky, když jim ukazujeme tu metodu, tak je to skvělá věc. A když dojde potom na vyjednávání o tom, jak to teda udělat, tak se snažíme hledat cesty, které by neohrozily jednoho nebo druhého. Ideální by bylo, kdyby univerzita začala ty věci sama vyrábět. Protože takhle přesně je nastaven zákon. Zákon je nastaven tak, že univerzita má vlastně sama vyrábět.
Pokud jim pracujete na nějakých česko-rakouských projektech, souvisí to s tím?
Ty česko-rakouské projekty, to je tady taky ten náš obleček, souvisí s tím, že vlastně všichni po celém světě se hodně propaguje přenos znalostí do praxe. A po celé Evropě, s výjimkou Švédska a snad Itálie, mají s tím skutečně problémy, protože ty dva světy spolu jaksi obtížně komunikují. Jeden svět je ten náš akademický, kde jsme tlačeni, aby jsme co nejvíc těch výsledků opublikovali. A ten druhý je ten svět průmyslový, kde se ty výsledky tají, aby konkurence to prostě nemohla využít. A tohle jsou. A ten projekt, třeba z kterého teď čerpáme, se právě snaží ty výsledky přenášet do té praxe. A ty úředníci, kteří, to je docela legrační historka, jo, protože ty úředníci, kteří to vymysleli původně, tak museli potom ten program celý jakoby změnit. Protože se ukázalo, že na jedné straně firmy nesmějí čerpat veřejné prostředky a že by v tom byl obrovský problém. A na druhé straně se ukázalo, že my máme problém to přenést.
Ještě na závěr, jak vypadá váš výzkumný tým?
Tak, v současné době. Jeden profesor, jeden vědecký pracovník, to jsem já, a tři doktorandi. Zapomněla jsem na někoho. Potom máme ještě jednoho vědce, který je teda samostatně pracující, a jeden na částečný úvazek, taky samostatně pracující mimo naše.
Takže vás tam hrstka zkrátka.
Malinko.
Hosty hovoru dnes byly vědci z Jihočeské univerzity, Fakulty rybářství a ochrany vod v Nových Hradech, doktorka Renata Štysová-Richtáriková a profesor Dalibor Štys, vedoucí tamní laboratoře experimentálních komplexních systémů. Děkuji za rozhovor, naschledanou.
Děkujeme.
Děkujeme, naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.